Voi invit să deschidem cuvântul Domnului în epistola 1 Petru, capitolul 1, din care vom citi începând cu versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Amin.
Vă invit să ocupați locurile, vă spunem un bun venit la casa lui Dumnezeu, tuturor celor care în această seară ați venit din dragoste pentru Domnul și pentru cuvântul Evangheliei. În continuare, din nou, un bun venit și fratelui păstor Nelu Brie. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze în slujbă în această seară și el să-și reverse harul și învățătura pentru noi, pentru fiecare în parte. Amin.
Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta slăvesc pe Domnul pentru părtășia noastră și pentru perspectiva acestei seri în care putem să așezăm în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu cu privire la învățătura despre sfințire. Încă de la început aș dori să subliniez că fără însoțirea și ajutorul de la Dumnezeu această strădanie a noastră este fără rezultat. Însă cu ajutorul lui Dumnezeu, care va dărui și cuvânt și înțelegerea cuvântului, va fi o binecuvântare pentru noi, pentru toți. Vom vorbi despre învățătura cu privire la sfințire, înțelegând de la început și de la observația acestui adevăr aș vrea să pornim, că fiecare om de pe fața Pământului se găsește prins într-o ucenicie. Nu există om pe fața Pământului care să nu fie prins într-o ucenicie. Există două școli, școala Domnului nostru Iisus cu ucenicia pe urmele Domnului Iisus și o școală a acestei lumi cu o ucenicie a chipului viacului acestuia. Oamenii din lume, oamenii care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, se laudă că sunt liberi și că fac ce vor. Dar se laudă pe degeaba. Ei nu sunt liberi. Ei sunt discipolii unui domn care stăpânește cu dictatură peste sufletele lor. Ei sunt ucenici. Gândirea lor este formată în acord cu un standard, moralitatea lor este formată în acord cu un tipar, viziunea lor este determinată de niște valori seculare, agenda lor este scrisă de cineva care o programează din vreme și fără să-și dea seama, ei de fapt sunt ucenici. Sunt ucenici în mod inconștient, nu realizează starea în care se găsesc, dar adevărul este că sunt ucenici. Pe de altă parte, creștinii, copiii Domnului nostru, noi, frații și surorile în Hristos Domnul, suntem chemați să urmăm în chip conștient și voluntar pe Domnul nostru Iisus ca ucenici. În esență, a fi creștin înseamnă să fii ucenic a Domnului Iisus. A fi creștin nu înseamnă să supui viața fața unor porunci, cum ar fi să nu, să nu, să nu. A fi creștin implică urmarea unei ființe vii, raportarea la Dumnezeu în contextul unei relații personale vii. Iisus este viu. A fi creștin înseamnă să îl urmăm pe Domnul Iisus ca ucenici. În lumina acestei înțelegeri, în lumina misiunii noastre de a fi ucenici ai Domnului Iisus, trebuie să vorbim despre sfințenie. Noi nu vorbim despre sfințenie, despre sfințire ca despre raportarea noastră la un cod moral. Avem niște legi pe care trebuie să le ținem și sfinți sunt cei care păzesc legile. Dacă așa înțelegem sfințirea, înțelegerea aceasta este o înțelegere legalistă, nu înțelegere creștină. Înțelegerea creștină implică raportarea la poruncile lui Dumnezeu în contextul uciniciei, în contextul urmării lui Iisus, a iubirii față de Domnul Iisus, a înțelegerii iubirii pe care o are față de noi și a iubirii care derivă apoi din sufletul nostru ca răspuns la iubirea sa. Am ținut să fac această precizare încă de la început și în contextul acestui adevăr să primim ceea ce vom auzi seara aceasta și mâine seară. Pentru început, aduc în fața dumneavoastră această afirmație. Domnul pretinde de la oameni sfințenie și perfecțiune în viața personală, în viața de familie, de la serviciu, din societate. Dumnezeu are această așteptare de la oameni, desăvârșirea. Iisus a spus, și voi dar să fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Poate că cineva va spune, dar cum e posibil să facem așa? Omenește nu e posibil. Însă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne-a fost dat, prin pilda plină de viață și de putere lăsată de Domnul Iisus, este posibil. Este posibil. Intrând în detalii, întâi de toate să definim sfințirea. Ce înțelegem prin sfințire? Sfințirea, stimați frați și surori, în esență implică separarea noastră de tot ceea ce este păcat, de tot ceea ce este lipsit de voia și slava lui Dumnezeu și punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu și trăirea noastră apoi în acord cu voia lui Dumnezeu. Când vorbim despre sfințire, despre definirea sfințirii, cred că ar trebui să subliniem patru lucruri foarte importante. Primul dintre ele, prin sfințire înțelegem punerea deoparte pentru Dumnezeu. Această latură a sfințirii nu are legătură cu comportamentul nostru, nu are legătură cu caracterul nostru, nu are legătură cu faptele noastre, ci are legătură cu poziția pe care o ocupăm în raport cu Dumnezeu, cu atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu. Imaginați-vă că aici sunt oamenii din lume. Aici este Domnul nostru Hristos. Prin sfințire înțelegem separarea noastră față de lume, ieșirea noastră din lume și punerea deoparte pentru Dumnezeu. Sfințirea implică această consacrare, această punere deoparte pentru Dumnezeu. E ca atunci când o fată se logodește. Fata care se logodește și-a ales mirele, se separă față de statutul de fată în căutarea unui mire, ea și-a găsit un mire și acum se pune deoparte prin legământ de logodnă pentru mirele ei. Ea este promisă mirelui ei, ea este consacrată, este pusă deoparte pentru mirele ei și mirele este pus deoparte pentru ea. Și acum între ei se găsește o relație și în contextul acestei relații ei ocupă o poziție nouă, sunt promiși unul pentru celălalt. Asta implică multe aspecte practice legate de viața lor, dar în esență aici vorbim de consacrare. Prin urmare, când vorbim despre sfințirea noastră, prin asta înțelegem renunțarea noastră la libertatea noastră, renunțarea de bunăvoie la a ne face singuri agenda vieții și punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu. Separarea noastră și promiterea noastră printr-un legământ solemn pentru Dumnezeu. Prin urmare, cel care se sfințește zice, eu sunt al Domnului. Eu vreau să fiu al Domnului, eu mă predau Domnului, eu aparțin Domnului, eu sunt al Domnului. Avem o cântare, sunt al Lui, sunt al Lui, nu sunt al meu, ci al Domnului. Compozitorul acelei cântări, acelui vers, a înțeles bine componenta aceasta a sfințirii. Dar nu e totul. Cel care se pune deoparte pentru Dumnezeu e întâmpinat de Dumnezeu cu o surpriză extraordinar de plăcută. El când se pune deoparte pentru Dumnezeu, nu-i chemat să se pune deoparte pentru Dumnezeu, adică să nu ne imaginăm că aici suntem în lume și din lume, predându-ne Domnului, avem la mijloc o încăpere sau un bazin sau ce ați vrea dumneavoastră, un loc în care să te curățești. Ai trecut prin locul ăsta de curăție, te-ai spălat de toată întinăciunea și păcatele pe care le-ai și după ce te-ai făcut cum se cade și drept, ieși din bazinul ăsta de curăție și te predai lui Dumnezeu doar curat. Așa ceva nu e. Când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, urmând viziunea sfințirii, venim la El așa cum suntem. Cu toate slăbiciunile noastre, cu toate imperfecțiunile și cu toate păcatele noastre. Venim la El așa cum suntem. Dacă ne ajungem la El așa cum suntem, întâlnim o surpriză extraordinară. Dumnezeu socoate sfințenia lui Hristos ca și sfințirea noastră. Nu putem defini sfințirea fără să ne referim la faptul că Dumnezeu prin sfințire sau printr-o lucrare de sfințire ia de peste noi păcatele și așează asupra noastră sfințirea Domnului nostru Hristos. Și pe noi ne socoate sfinți. Deși n-avem nicio calitate în această privință. În harul său, din pricina îndurării sale, din cauza jertfei aduse de Domnul Iisus, sfințirea Domnului Iisus este socotită ca sfințire a noastră. El ne sfințește prin sângele său. Prin urmare, când vorbim despre înțelesul sfințirii, n-avem voie să o socotim sau să o primim fără să ne referim și la această componentă extrem de importantă, și anume socotirea sau justificarea noastră ca sfinți înaintea lui Dumnezeu. Al treilea aspect ține de purificarea de răul moral. Acesta este aspectul negativ al sfințirii. Adică, acela care s-a pus deoparte pentru Dumnezeu și care a primit iertarea lui Dumnezeu și a fost socotit neprihănit în jertfa Domnului Iisus, aude un cuvânt. Du-te și să nu mai păcătuiești. Sfințirea înseamnă lăsarea în urmă a trecutului trăit în păcat. Cel care se sfințește nu mai păcătuiește. El se curățește de viața trăită în păcat, cum am citit în cuvântul acesta. Lepădați orice necurăție, orice revărsare de mânie, zice Iacov. Ca apoi în Petru, pasajul citit de noi, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și asta este partea a patra. Asemănarea cu chipul Domnului nostru Hristos. Așadar, prin sfințire înțelegem acest traseu, acest progres care implică în primul lui pas punerea deoparte pentru Dumnezeu, socotirea sfințeniei lui Hristos ca și sfințirea noastră. Asta o face Dumnezeu. Asta nu o facem noi în dreptul nostru. Asta o face Dumnezeu. Apoi purificarea noastră de rău moral, renunțarea la viața trăită în păcat și urmărirea virtuții după asemănarea cu chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este sfințirea. Peste toate acestea se revarsă din belșug darul Duhului Sfânt care ne călăuzește și fără de care sfințirea nu este posibilă. Așa ar trebui sau așa cred că este înțelesul Scripturii în ce privește definirea sfințirii. Acum că am stabilit aceasta, În continuare, aș dori să subliniez patru afirmații fundamentale cu privire la sfințire. Dumnezeu este sfânt și El vrea ca și noi să fim sfinți. Așteptările sale sunt cât se poate de clare în această privință. Prima afirmație fundamentală legată de sfințire. Sfințenia nu este facultativă, ci este normativă, adică obligatorie. Trăirea în sfințire, stimați frați, este porunca lui Dumnezeu și este normativă. 1 Petru, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Sau 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Sau Matei 5, 48. Voi dar fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Frați și surori, trăirea în sfințire nu este o opțiune. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască în sfințenie. Biserica este chemată să trăiască în sfințenie. Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să ne curețe de păcate. Dumnezeu ne-a mântuit ca să trăim în sfințenie. Viziunea lui Dumnezeu pentru viața noastră, când ne-a iertat păcatele, a fost să facă din noi un popor al Său, sfânt și plin de râvnă pentru fapte bune. Noi n-am fost mântuiți de Domnul nostru doar ca să fim curățiți de păcatele noastre, ci ca să și fie pusă în noi slava lui Dumnezeu și să trăim o viață nouă, o viață curată, o viață în sfințenie. Harul lui Dumnezeu, trebuie să subliniem și acest adevăr, și transformarea noastră morală nu pot fi separate nici de cum. Noi am fost salvați de Dumnezeu ca să ducem o viață curată. Convertirea noastră la credință, întoarcerea noastră la Dumnezeu, trebuie să fie urmată de transformarea noastră morală. Aud și auziți și dumneavoastră atâtea și atâtea, mai ales în acest creștinism ieftin, evanghelic numit, cu ghilimelele de rigoare, propovăduit în special în lumea occidentală, nu numai în America, și în Europa. O cale ușoară, un har ieftin. Crede, e justificat și după aia nu mai contează cum trăiești. Asta este erezie. Evanghelia ne arată că întoarcerea noastră la credință trebuie să fie urmată de transformarea noastră morală, de părăsirea păcatului și de trăirea în sfințire. Că dacă nu trăim în sfințire, ne pierdem alegerea și chemarea și statutul dat de Dumnezeu. Și ajungem înapoi în lumea din care am ieșit. Iată ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Tit, unde ni se vorbește despre harul lui Dumnezeu. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Vă rog să observați în acest pasaj ceva. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire, dar auziți ce face? Ne învață. Acest har nu aduce doar mântuire, nu aduce doar iertare, nu aduce doar eliberare de păcat, nu aduce doar justificare, ci acest har aduce o învățătură, să o rupem cu păgânătatea. Păi nu pot să fii în harul lui Dumnezeu și în același timp să îmbrățișez păgânătatea ca pe prima iubire. Să o rupem cu păgânătatea. Nu zice să o lăsăm mai încet cu păgânătatea. Cum a zis unul, fac progrese. Cum faci progrese? Păi zice, am fost mare fumător. Și acum cum ești? Păi nu mai fumez două pachete de țigări, fumez numai jumătate de pachet. Fac progrese. Bine. Scriptura nu zice că asemenea progrese trebuie făcute, ci să o rupem. Să apoi să trăim în viacul de acum, cu cumpântare, dreptate, cu evlavie și sigur, cuvântul continuă. Al doilea adevăr foarte important despre sfințire. Sfințirea este emblema Bisericii lui Dumnezeu. Întrebarea pe care aș vrea să o ridic și să o avem în atenție este întrebarea, care este oare acea virtute care recomandă biserica drept biserică? Care este acea calitate esențială a bisericii, fără de care calitate biserica nu mai e biserică? Care este acea trăsătură esențială a bisericii lui Dumnezeu care o face să fie diferită de tot ceea ce este în lumea asta? Care e acea podoabă veșnică a bisericii, a casei lui Dumnezeu? La întrebarea aceasta vin răspunsuri. Biserica este acolo unde sunt tradiții străbune. Asta este versiunea creștinismului istoric. Biserica este acolo unde sunt sfinții, unde sunt icoanele, unde sunt părinții bisericii, unde e papa sau patriarhul. Se vor zice sfinții, biserica este acolo unde sunt martirii. Sau biserica e acolo unde sunt darurile Duhului, vom auzi și versiunea aceasta. Fără darurile Duhului sunt aia, nu-i biserică. Noi știm că în biserica lui Dumnezeu trebuie să fie daruri ale Duhului Sfânt. Și sunt, slăvit să fie Domnul. Sau biserica este acolo unde sunt minuni. Nu-s minuni, nu-i biserică. Ce biserică aia în care nu-s minuni? Mai ales în creștinismul carismatic și neocarismatic se vehiculează asta. Și oamenii caută minuni. Vor să vadă minuni, umblă după făcători de minuni, îi numesc apostoli Dumnezeu pe cei care îi impresionează cu minuni. Nici nu interesează cum trăiesc acești făcători de minuni. De câte ori sunt divorțați și recăsătoriți, nu contează ce scandaluri financiare, terfelită viața lor, nu contează nimic din toate astea. Făcători de minuni și atât. Acesta este drumul spre închinarea în fața lui Anticrist, care va face minuni cum nimeni n-a mai făcut până atunci. Frați și surori, diavolul poate să facă minuni, dar sfânt nu poate fi. Diavolul poate să facă minuni, sfânt însă nu poate fi. Eu sunt îngrijorat cu privire la siguranța spirituală a celor frați de credință care aleargă fără discernământ după făcători de minuni, fără să fie preocupați de mărturia acelor oameni și de viața lor curată. Prefer să stau lângă un frate de credință care are în viața lui frică de Dumnezeu, chiar dacă nu-i bun predicator, chiar dacă mă plictisește până la adormire în timp ce îmi predică, dar a cărui viață e în temere de Dumnezeu, în curăție de Dumnezeu, decât să urmez pe acel orator ilustru sau făcător de minuni, dar care n-are frică de Dumnezeu, lacom de bani, plin de mândrie, imoral, dar care atrage mulțimile prin carisma lui mânată de cine știe ce duh de rătăcire. Prefer să stau lângă acela cu frică de Dumnezeu și fără mare dar, cu ghilimelele de rigoare, dar om al lui Dumnezeu. Și aici ar trebui să ne gândim bine cu privire la ce ne impresionează. Emblema bisericii, stimați frați, este sfințirea. Iată ce spune Psalmul 93:5. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Așa stând lucrurile, îngăduiți-mi să fac a treia afirmație fundamentală despre sfințire. Soarta bisericii depinde de ceea ce va face biserica cu învățătura despre sfințire. Stimați frați, viitorul bisericii depinde de ce face biserica cu sfințirea. Ca păstor vă mărturisesc că adeseori mă frământă viitorul bisericii și mă întreb ce aș putea face, ce am putea face ca biserica să meargă mai bine. Frații din comitetul, din conducerea bisericii, știu bine că asta e frământarea, așa e. Ce să facem să meargă mai bine biserica? Și atunci apar răspunsurile. Probabil că ar merge mai bine biserica dacă am avea un cor mai bun. Corul e de vină. Schimbăm corul, schimbăm repertoriul, biserica are viitor. Alții vor zice, n-avem orchestră, dar am avea orchestră, ce biserică, ce viitor am avea. Și copiii noștri ar avea viitor, ar avea Dacă pune și fanfară, precis am rezolvat lucrurile. N-ai cum fi de la Arad și să n-ai fanfară. Nu? Sau de la Bihor și să n-ai acordeon. Adică, în ce stă viitorul? Vor zice alții, trebuie grup de laudă și închinare. Schimbăm aici, aici predicator trebuie. Dacă ar fi un predicator din acela care să atragă mulțimile bisericii care avea viitor. Inovăm. Dați-mi voi să vă spun, frați și surori, toate acestea sunt bune în biserica lui Dumnezeu, dar viitorul bisericii nu depinde de ele. Nu depinde de ele. Viitorul bisericii depinde de ce facem cu sfințirea. Dacă îl onorăm pe Dumnezeu păzindu-i cuvintele, dacă trăim cu temere, separându-ne de păcat și făcând voia lui Dumnezeu, Domnul va fi cu noi. Mulți sau puțini, va fi cu noi. Ne va însoți, va mărturisi pentru noi, ne va călăuzi. Dar dacă aruncăm în urma noastră cuvintele sale și schimbăm adevărul, punând în loc altceva ce place oamenilor, s-ar putea ca oamenii să se adune în număr mare. Dar Dumnezeu nu va fi acolo. Și în locul bisericii lui Dumnezeu va fi o adunătură de oameni care își dă învățături după poftele inimii lor și care cred că sunt poporul lui Dumnezeu, dacă încolo sunt o sinagogă a celui rău. Ce ziceți? E adevărat ce spun? Esența este trăirea în frică de Dumnezeu. Și de asta ține viitorul. Și aici trebuie să luptăm. A patra afirmație, alternativa pentru lipsa unei vieți trăite în sfințenie este pierzarea. Nu o să mai insist aici foarte mult, am vorbit aseară, doar aș vrea să ne uităm la două sau trei versete. Iată ce spune, spre exemplu, Romani 8:13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, adică a firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Vă invit să ne uităm împreună la acest verset. Cum să înțelegem oare verbul veți muri? Ce fel de moarte este avută în vedere? Moartea fizică? Aș putea citi oare așa? Acest cuvânt este dat bisericii, celor care au primit Duhul Sfânt, celor care îl așteaptă pe Domnul, celor care au nădejdea învierii. Contextul ne arată clar că despre asta e vorba. Și apoi lor le zice așa, voi fraților care sunteți copii ai lui Dumnezeu, mântuiți prin harul lui Dumnezeu, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, vă veți pierde mântuirea. Pot citi așa. Asta este avut în vedere prin cuvântul veți muri, nu biologic. Că biologic au murit și apostolii care au alergat cu Domnul până la sfârșitul vieții lor. E avut în vedere moartea spirituală, ajungerea în starea de apostazie, părăsirea Domnului și ajungerea în starea de necredință, în pierderea mântuirii. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Adică viața voastră duhovnicească se va întări, relația voastră cu Dumnezeu se va întări și veți avea ca sfârșit al alergării voastre viața veșnică. Veți trăi. Oricum am pune lucrurile, această exegeză se impune. Despre asta este vorba aici. 1 Tesaloniceni 4, de la 3 la 8, nu o să mai insistăm, avem multe altele de spus în această seară, dar și în acest text se reflectă același adevăr. Alternativa pentru o viață trăită în sfințire este pierzarea. Evrei 12:14, pasajul pe care l-am avut aseară în atenție, subliniază limpede, urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Iată dar, că alternativa la o viață trăită în sfințire este pierzarea. Uitați-vă și la 2 Corinteni 7:1, un cuvânt foarte frumos. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe preiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Asta e chemarea noastră. Să ne curățim, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii. Ce-o fi oare întinăciunile cărnii? Și a Duhului, ce-o fi oare întinăciunile Duhului? Vă rog să observați că aici nu spune să ne lăsăm curățiți, să ne curățăm. E implicată latura omenească, sigur, nelipsită de ajutorul lui Dumnezeu, de susținerea lui Dumnezeu. Dar aici este accentuată contribuția noastră, noi să ne curățăm. E vorba de efort, e vorba de luptă, e vorba de silință. Să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Mergând și mai spre esența lucrurilor, în cele ce urmează, aș vrea să vorbim despre cele trei etape ale sfințirii. Sfințirea este o lucrare pe care o face Dumnezeu în viețile noastre, sigur, ca răspuns a credinței și a silinței noastre. Apropo de ce a zis Petru, dați-vă și voi toate silințele. În contextul acesta, sfințirea trebuie înțeleasă ca realizându-se în trei etape. Imaginați-vă că aici, în momentul acesta, zicem, în punctul acesta, omul se întoarce la Dumnezeu. Aici. În partea aceasta este plecarea lui în veșnicie, sfârșitul alergării pământești. Cele trei etape ale sfințirii implică, întâi, experiența trăită în momentul întoarcerii la Dumnezeu, asta e prima etapă, apoi întregul timp, proces presupus de timpul care se scurge între convertire și moarte, asta este procesul sfințirii, și momentul de la urmă, când plecând la Dumnezeu, suntem sfințiți pe deplin, sfințirea deplină, care va avea loc la venirea Domnului, la a doua înviere, sau, sigur, dar despre asta vom vorbi mai mult. Oricum, la punctul 3, noi nu avem de lucrat prea mult. Acolo lucrează Dumnezeu. Să le luăm la rând. Întâi de toate, sfințirea inițială sau așezarea noastră în starea de sfinți prin jertfa Domnului nostru Hristos. Frați și surori, nu putem vorbi despre trăirea în sfințire fără să ne referim la această parte. Eu cred că aici este cheia. Cine înțelege bine partea aceasta, cine se odihnește în Domnul, cine crede cu toată inima în Hristos, primind ce a făcut Hristos pentru el. De aici se deschide totul. Iisus, potrivit învățăturii Scripturii, prin jertfa, prin lucrarea sa, a ispășit păcatele noastre, a adus răscumpărarea pentru noi, în numele Lui, prin El, suntem justificați înaintea Lui Dumnezeu, suntem împăcați cu Dumnezeu, înfiați și sfințiți. Despre ce este vorba? Toată această lucrare a Domnului nostru, eu o numesc triunghiul răscumpărării. Vă rog să ne uităm foarte atent la acest triunghi, puteți să vă alegeți care dintre cele două părți vreți, eu voi arăta pe una dintre ele, pe aceasta. Nu știu dacă se vede punctul acesta al meu, roșu. Nu? Sus este Dumnezeu Tatăl. Aici, în colțul din dreapta, cum stați dumneavoastră, cu fața la ecran, sunt creștinii. În partea opusă, Domnul nostru Iisus. Triunghiul răscumpărării. Imaginați-vă, vă rog, că are loc judecata. Dumnezeu, Tatăl, judecătorul cel drept, cheamă la judecată pe om. Cineva, acuzatorul, trece în revistă acuzarea. Iată ce a făcut. A mințit, a comis adulter, a furat și sunt înșiruite toate nelegiuirile pe care le-a trăit un om în viața sa. Judecătorul vine și spune, bun, Acum ai dreptul să te aperi. S-a spus ce ai făcut. Acum apără-te. Justifică-te. Adică, vorbește pentru tine în așa fel încât, după ce ai încheiat ce ai avut de spus, judecătorul să te socoată nevinovat. În așa fel să vorbești despre minciuna ta, despre faptele cărnii, așa să vorbești despre mândria ta, așa să vorbești despre nedreptățile tale, încât la urmă, ascultându-ți explicațiile, pledoaria, prezentarea, Dumnezeu să spună, tu ești drept. Asta ar fi justificare. Acum vă întreb, care om de pe fața pământului poate să vorbească în fața lui Dumnezeu despre păcatele sale în așa fel încât Dumnezeu să spună, tu ai dreptate. Cine te-a acuzat, e rău, pe nedrept a făcut asta. Poate careva. Nu există. În starea asta, suntem socotiți pierduți. Dumnezeu însă a pregătit un plan. El a zis așa, am eu un răspuns pentru tine. Fiul meu, Iisus Hristos, a venit în lume, s-a întrupat, a murit pe cruce pentru păcatele lumii. Eu, Dumnezeu, și Fiul meu, Iisus, ne-am înțeles între noi ceva. Eu am zis, cine va merge pentru noi? El a zis, iată-mă, trimite-mă. Și eu l-am trimis și el a venit în lumea voastră. A murit pentru păcatele voastre. Eu m-am înțeles cu Fiul meu Iisus. Ca El să moară pentru păcatele voastre. Plata să fie plătită de El. Răscumpărarea să fie câștigată de El. Ispășirea să fie realizată de El. Noi ne-am înțeles, nu ne-a nicio treabă în asta. Asta e între noi doi. El a venit să fie mântuitorul lumii, pentru că eu am iubit lumea, zice Domnul. Și El, Iisus, a iubit lumea și El a murit pentru păcatele oamenilor, ca în acest fel să fie câștigată ispășirea și răscumpărarea. Și acum iată ce ne-am mai înțeles. Ne-am înțeles că orice om care crede în Iisus, ne-am înțeles ca de pe omul acela să luăm păcatele și să le transferăm pe Iisus și de pe Iisus să transferăm pe El dreptatea și pentru că El crede în Domnul Iisus, eu, judecătorul drept, am înțeles să-L justific. El nu se poate justifica. Dar dacă El crede în Fiul meu Iisus, iau de pe El păcatul, pun pe El dreptatea lui Iisus și eu îl justific. Ce ziceți? E așa în Noul Testament. Asta e Evanghelia. Așa e. Pe acela care crede în Iisus, Dumnezeul socoate neprihănit fără să aibă merite. Îl primește, îl iartă, îl aduce într-o stare de neprihănire, îl socoate neprihănit. Prin asta trăim, frați și surori. Eu sunt așa de bucuros să înțeleg acest adevăr. De aici pornește totul. Din acest dar al lui Dumnezeu numit mântuirea prin credință. Eu cred că Iisus a murit pentru mine, cred că Iisus ia de pe mine păcatele, cred că Iisus pune pe mine dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu mă socoate neprihănit, mă justifică, mă primește, mă așează în har, mă curăță de toate păcatele mele, mă pune într-o poziție de sfânt, îmi dă identitate de fiu al său, mă socoate drept, sfânt prin harul lui Dumnezeu. Nu am niciun merit. Asta este sfințirea inițială, se mai numește și sfințire pozițională. Primim statutul de sfinți. E ca atunci când un judecător ia o decizie judecătorească și în baza acelei decizii judecătorești declară o stare de fapt. Dumnezeu, judecătorul drept, având în vedere pe Iisus, având în vedere credința noastră în Iisus, ia o decizie. El, păcătosul, este declarat sfânt. Auzi ce vorbă. El, păcătosul, este declarat sfânt, nu pentru că are vreun merit, ci pentru că a acceptat să intre în triunghiul răscumpărării. A crezut în Iisus. Dar nu se încheie totul aici. aici doar începe. Cu asta, dar hai să argumentăm biblic. E oare biblic? Iată ce ne spune Scriptura, 1 Corinteni 6:11. Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Cine a făcut acțiunea? Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost justificați. Noi suntem pasivi aici. Altcineva a făcut. E ca și cum ai spălat hainele. Tu ai spălat-o. Și apoi spus, cineva zice, haina asta a fost spălată. Tare mizerabilă era înainte când a dezbrăcat-o lucrătorul, dar acum a fost spălată. Și uite ce bine își ade că e spălată. Nu s-a spălat singură. Ea beneficiază de ce a făcut altcineva. Uitați-vă, spre exemplu, și la Evrei 13:12. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Sau 1 Corinteni 1:2, cred că acest verset este unul dintre cele mai frumoase și profunde versete care pun împreună și sfințirea lucrată de Dumnezeu și acela care suntem chemați noi. Iată ce scrie. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Chemați să fie sfinți. Și cu asta ne deschidem spre procesul sfințirii. Sfințirea progresivă sau sfințirea practică, această componentă a sfințirii, implică biruința noastră asupra păcatului prin plinătatea Duhului Sfânt. Este vorba despre sfințirea practică. Marea problemă, frați și surori, este că deși noi am fost iertați, deși am fost răscumpărați, deși am fost mântuiți, în noi rămâne o infecție a firii pământești. Rămâne ceva în noi, în interiorul nostru, în firea noastră, în natura noastră omenească, o infecție a păcatului. E ca atunci când un om are în el o boală nemiloasă, a făcut tratamente și tratamente și în urma tratamentelor se simte foarte bine. Este declarat sănătos. Dar medicilor le scapă din vedere faptul că în corpul acela a rămas o celulă canceroasă. Ultima care n-a pierit. E tolerată. Ce poate să-ți facă o celulă? Nici nu vezi cu ochiul. De așa face acolo lucrarea. Nu trebuie să ai în pantof o rachetă nucleară ca să nu poți merge drept. E suficient un spin. Așa-i? În firea noastră păcătoasă se găsește o asemenea infecție a răului. Păcatul are caracter malign. Tolerat, distruge și ucide. Și aici intervine așa numita latură practică a sfințirii, procesul sfințirii. Ea capătă dimensiunea purificării noastre morale. Frați și surori, nu trebuie să fim neglijenți în zona asta. Nu trebuie să lăsăm garda jos în zona aceasta. În Biserica Emanuel din Sibiu avem o soră, Dumnezeu s-a mutat în America de ceva vreme, studiază undeva în North Carolina un program de doctorat în domeniul psihopedagogie, o fată foarte deșteaptă, s-a întors la Dumnezeu, mama a doi copii și după ce s-a întors la credință, bărbatul ei a părăsit-o. N-a vrut să mai trăiască cu ea din cauza că s-a pocăit. A lăsat-o cu un copil bolnav, copil handicapat și cu o fetiță, între timp copilul acela a trecut la Domnul, iar ea a venit să-și continue școala. O fată foarte credincioasă, cu frică de Dumnezeu. Am întâlnit-o într-o zi, în călătoriile mele aici, schimba câteva cuvinte cu ea și a zis ce îmi spune. Zice, Nelu, interesant, aici în America, Iisus e mai bun ca în România. E mai bun ca în România. Cum așa? Eu de acolo. Zice, uite, Aici, dacă crezi în El, nu mai contează ce faci după aceea. Poți să te duci sâmbătă seara la bal, la discotecă, să te droghești și să umbli cu fete sau cu băieți. Dacă duminică dimineața te duci la biserică și ai zis, Iisuse, te iubesc și cred în tine, te primește, te curățește, nu-și cere să te schimbi. Te iartă, e cu tine oriunde fii. Să știi că e mai bun ca România. Iisus în România nu e așa bun ca aici. La care ea zâmbind îmi zice, e o problemă. Problema este că acest Iisus nu există. E o mare minciună. Iisus cel adevărat e cel care își cere să te schimbi. E așa? Așa este. 1 Petru 15 la 16, pasaj pe care l-am citit anterior. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți când? În toată purtarea voastră. Asta e chemarea lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu, frați și surori. Roman 6 cu 19. Vorbesc omenește din pricina neputinții firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de lege, așa că săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Asta e sfințirea practică. Sau uitați-vă la Coloseni 3, de la 5 la 8. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și iată ce minunate sunt. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Creștinilor care aveau cetățenia în cer, care erau chemați să se gândească la lucrurile din cer, de pe pământ, unde îl au pe Domnul ca mântuitor și unde se vor duce și ei, lor, celor care primesc această onoare, le zice Pavel în acest verset, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Mă rog frumos, le avem oare și noi? Cine-i tare? Sau zice că-i tare? Să aibă grijă să nu cadă. În firea noastră pământească se găsesc aceste vulnerabilități, stimați bărbați, stimate femei. Sunt ca niște balauri din aceea, din vechime, din mitologia greacă, așa să folosim comparația aceasta, ținuți și legați în adânc. Așa ori fi ascunși în firea noastră păcătoasă. Iar dacă n-ai grijă și stimulezi acele zone și se dezileagă balaurul acela și se eliberează patima aceea, nu o mai controlezi. De-aia zice cuvântul, omorâți acestea. Asta nu trebuie să ne purtăm bine, hrănindu-le, întărindu-le, gâdilându-le, determinându-le, ci omorâți aceste mădulare. Și atât ce minunate. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia. 1 Tesalonicen 4 cu 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. De ce oare a zis așa Pavel? Era o problemă în vremea aceea? E o problemă în vremurile noastre? Este. Este. Dar nu la aceia care iubesc pe Domnul și care trăiesc în ascultare de El. Dumnezeu să ne ajute să trăim în ascultare de Dumnezeu. Până aici am vorbit despre sfințirea practică și despre sfințirea inițială. Pentru a le înțelege și mai bine, am pregătit acest tabel. Vă rog să ne uităm la el. Întâi de toate, pe coloana din partea stângă, cum vă uitați dumneavoastră, este vorba despre sfințirea inițială. Coloana cealaltă, sfințirea practică. Sfințirea inițială are legătură cu poziția noastră în Hristos, în timp ce sfințirea practică are legătură cu viața noastră de zi cu zi. Nu cu poziția, ci cu trăirea noastră de zi cu zi. Sfințirea practică, sfințirea pozițională are loc în momentul convertirii. Când ne întoarcem la Dumnezeu, atunci se realizează. În timp ce sfințirea practică se săvârșește pe parcursul întregii vieți. Sfințirea inițială, sau aceea pe care o primim când ne întoarcem la credință, este o lucrare instantanee făcută de Dumnezeu, în timp ce sfințirea practică este o lucrare progresivă făcută de Dumnezeu în colaborare cu omul, cu credinciosul. Dacă sfințirea inițială este completă și este desăvârșită, este absolută, sfințirea practică este incompletă și relativă, în funcție de strădania, de silința fiecăruia. Sfințirea inițială este identică pentru fiecare credincios, în timp ce sfințirea practică diferă de la un credincios la altul, în funcție de silința, de strădania fiecăruia. Dacă sfințirea inițială îl face pe cel credincios să aibă un statut sfânt, sfințirea practică îl face pe cel credincios să aibă un caracter sfânt. Asta ar fi diferența dintre cele două. Aș mai vrea să subliniez ceva, frați și surori. Există o componentă, există un aspect foarte, foarte important al sfințirii. Nu putem să încheiem părtășia din seara aceasta fără să vorbim despre acest aspect. Este o sfințire pe care o lucrează Duhul Sfânt. O eliberare pe care o face Duhul Sfânt. Vechii metodiști o numeau sfințire instantanee. Nu ăștia de acum, ăștia de acum și-au pierdut, mă, numele l-au mai păstrat. Poate că vor fi unii dintre, Dumnezeu știe, că nu suntem judecătorii nimănui. Ce vreau să subliniez însă că este că această sfințire instantanee, mărturisită la vremea aceea de John Wesley și de alții, era de fapt o eliberare pe care o făcea Duhul Sfânt în viața acelui păcătos care nu putea învinge patima. Eu nu mă pot lăsa, eu nu pot scăpa, eu nu pot învinge, vine peste mine, mă năpădește, mă trântește, nu mă pot elibera, nu mă pot lăsa de țigară, nu mă pot lăsa de băutură, zice unul. Și în strigătul lui după Dumnezeu ajunge în momentul acela de agonie, că nu mai poate. E vorba de fratele Liviu. De regulă, această trăire este înainte de botez. Liviu de la noi, de la adunare, nu se putea lăsa de țigări. De zeci de ori a rupt pachetul de țigări și după aceea a spus să cumpere altul. În ultima vreme spusese soției sale, care nu venea la adunare, el venea la adunare. Avea un prieten care și el venea la adunare. Unul avea cu cine fuma și celălalt cu cine bea. Vorbeau despre Biblie în timp ce consumau slăbiciunile lor. Într-o zi, soția uneia dintre ei, a cărei inimă a fost atinsă de Domnul, a zis: uitați-vă la voi, nu-i rușine. Cu Biblia între voi, unul fumează și altul bea. Ar trebui să vă lăsați de astea. Lucian s-a dus la magazin, la dulapul unde ținea băuturile lui și a început să le toarne, dar avea acolo o sticlă cu băutură foarte veche și fină, a zis: asta, la asta nu-i dau drumul. Și după aceea a mers și a luat-o și pe aceea și zicea: când am golit sticla acela care am ținut cel mai mult, s-au slobozit lacrimile din cap și s-au runit în barbă și din barbă au căzut în chiuvete și s-au amestecat cu băutura pe care o turnam pe canal. Am simțit eliberarea lui Dumnezeu în mine. Liviu a zis: Doamne Iisuse, de zeci și sute de ori am trântit cu bricheta de perete și mi-am cumpărat alta. Am rupt pachetul de țigări și mi-am cumpărat altul. Când ultima vreme nevastă s-a nici nu-l mai arunca, nu m-al punea bine. Că o trezea și noaptea și o trimitea după țigări. Ai mai le luat din dulap iale. Acum a zis Liviu: în numele lui Iisus Hristos le arunc de la mine. Și a dispărut pofta deodată. Asta este ce se numește sfințire prin puterea Duhului Sfânt. Ea se suprapune câteodată cu botezul cu Duhul Sfânt. Când omul e ridicat, e întărit, e binecuvântat. Această componentă a sfințirii, frați și surori, aș vrea să subliniez o afirmație foarte, foarte importantă legată de această latură a sfințirii noastre. Păcatul nu este ceva din care trebuie să ne oprim în a-l săvârși, ci este ceva de care trebuie să fim eliberați de Dumnezeu și curățiți de Dumnezeu. Nu e ceva din care trebuie să ne oprim noi, că nu putem, dar Dumnezeu poate și El ne eliberează, ne ridică, ne vindecă, ne întărește, slăvit să fie în numele Lui. Asta este eliberare făcută prin Duhul Sfânt. Asta este ce a zis apostolul: dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Amin. Apoi sfințirea totală de la revenirea Domnului nostru. Aici este vorba despre desăvârșire, despre care nu e nevoie să vorbim, o așteptăm, o va face Domnul și să binevoiască să ne prindă și pe noi acolo. Amin. Dar aș vrea ceva în încheiere. Noi creștinii nu mai păcătuim. Dar de ce? Ca să fim creștini? În înțelegerea Sfintelor Scripturi, creștinul nu este chemat să ducă o viață curată, o viață sfântă, și după aceea să, prin trăirea aceasta, să acumuleze merite cu care să se ducă apoi la Dumnezeu, să-L pune Dumnezeu în fața unui cântar, să-și cântărească acolo meritele și la sfârșit de tot să primească din partea lui Dumnezeu titlul de sfânt pentru care merite. Nu. Este exact invers. Noi, după învățăturile lui Pavel, nu mai păcătuim pentru că suntem a lui Hristos. Așa zice Pavel. Adică în biserica din Corint, unii s-au apucat, după ce s-au întors la Dumnezeu, să meargă înapoi în lume. Pavel le zice, stați un pic. Voi sunteți a lui Hristos, ați fost cumpărați cu un preț. Nu poți să trăiești în păcat pentru că tu aparții lui Iisus. Adică eu nu refuz viața trăită în păcat ca să aparțin lui Iisus. Eu sunt al lui Iisus și din cauza că sunt al lui Iisus, nu mai pot trăi în păcat. Nici nu mai vreau. Suntem mădulare ale lui Hristos, zice Pavel. Noi nu suntem al lui Hristos cum ar fi mașina din parcare, mașina noastră. Adică un bun al nostru separat de noi. Haina din cuier, pantoful din știu unde îi pus. Nu așa, ci suntem al lui Hristos ca mădulare ale sale. Aici este, dacă dorim, imaginea transplantului. Da? Chipuiți-vă un rinichi în corpul unui bețiv. Oh, prin câte șanțuri a dormit. Câtă băutură a filtrat prin el, câtă suferință a avut în corpul acela. Și aia de la urmă a fost aproape de tot. Urcat pe o motocicletă într-o viteză nepraznică, a pierit într-un accident. Și rinichiul era pe moarte. Da, a venit cineva și l-a luat de acolo, hai să vedem viața, nu din perspectiva celui care primește transplantul, ci din perspectiva rinichiului. E luat și pus într-un alt corp. Și deodată în corpul acela se leagă, se lipește de corpul acela și din el primește viață și corpul îi dă viață. Asta este transplant. Noi avem în adunare la noi persoane care au avut această experiență. Întrebat pe acel frate, cum îl simți? Ce foarte ciudat. Foarte ciudat să realizez că ceva ce nu-i din mine, e în mine și din cauza asta trăiesc. Suntem mădulare ale lui Hristos. În El, a Lui, zice Pavel, păi o să iau eu mădularele lui Hristos și să le lipesc de o prostituată. E vorba de identitate. Iată cine sunt. Mai mult, trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Corpul acesta, zice Pavel, este templu a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt stă în oasele acestui corp, în mușchii lui, în organele lui interne, în lichidele din corpul acesta. Trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Așa a zis. În ochi, acolo este Duhul lui Dumnezeu. În creier e Duhul lui Dumnezeu. În pielea ta, în ființa ta, trupul. Putem să luăm așa în detaliu. Permiteți-mi să ne închipuim o situație. Imaginați-vă templul din Ierusalim. Sfânta, locul sfânt, locul prea sfânt. Întuneric beznă. Acolo este chivotul, acolo este, sunt heruvimii, acolo este prezența sacră a lui Dumnezeu. Imaginați-vă că un evreu intră prin fraudă în locul prea sfânt. are cu el un calculator și un videoproiector. Pe capacul chivotului Domnului, chivotul legământului, pune videoproiectorul. Reglează și printre aripile heruvimilor, pe peretele acela din locul preasfânt, proiectează un film pornografic. În templul lui Dumnezeu, în locul preasfânt. Iertați-mi nebunia acestei imaginații. Ce zice de un asemenea sacrilegiu? Dar dați-mi voi să vă întreb. Există vreo diferență între a face această nebunie și a proiecta pe retina ochiului tău un film pornografic? Atâta timp cât trupul tău este templul Duhului Sfânt? Păi nu-ți bate joc de tine, creștine. Ai primit o identitate nouă. Ai fost răscumpărat cu un preț, ești al lui Hristos, ești mădular al lui Hristos, ești templu al Duhului Sfânt. Ține-ți rangul! Nu-ți bate joc de tine terfelindu-te, pângărindu-te. Onorează-L pe acela care te-a salvat și te-a mântuit. Și fii sfânt. Pentru că zice Pavel în final, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Am fost botezați în apă. Nu cunosc prea bine societatea americană și felul vieții de aici, dar cred că și în America sunt oameni ai străzii. Sunt, așa-i? Eu am întâlnit în Seattle, spre exemplu, sub un pod, m-am îngrozit de ce făceau pe acolo. În sfârșit, era treaba lor. Imaginați-vă, vă rog, un copil care trăiește pe stradă. Zicem, e cam la înălțimea aceasta, să aibă vreo 10 ani, 11 ani, mănâncă din coșul de gunoi, doarme prin canale, pe unde apucă, e flămând, e bolnav, e murdar, e dezbrăcat, e vai și vai și vai de el. Când îl vezi, te prinde mila. Scurtezi povestea, te legi cu inima de el și decizi să-i faci bine. Binele suprem. Îl înfiezi. Îndeplinești toate formele legale, gata, de acum e fiul tău. A trecut pe numele tău. I s-a făcut un nou certificat de naștere. Te moștenește. L-ai curățat de hainele acelea pe care le-a purtat, l-ai așezat în casa ta, i-ai dat camera cea bună, acum e cu tine în casă, este fiul tău și dacă mai ai încă 10 care s-au născut din tine, acesta al 11-lea are aceleași drepturi. E al tău. Cu el, într-o zi de sâmbătă, și ne imaginăm, de mânuță, soția în partea cealaltă, ați ieșit într-un parc. În parcul vechilor lui cărări. Îi sunt așa de bine cunoscute locurile. De câte ori n-a umblat el pe aici și nu și-a făcut viacul pe când nu era fiu. În timp ce te întâlnești cu unul cu altul și schimbi câteva cuvinte, copilul rămas nesupravegheat se uită și observă pe un trecător cum dintr-un sandwich mănâncă. Oare o să-l mănânce tot? Omul aruncă o parte din hrană într-un coș de gunoi. Deodată se pornește un reflex. Reflexul vieții vechi, care de atâtea ori se aprinde și la noi. Fără să stea prea mult pe gânduri, se trage frumos, așa îmbrăcat cu costumul acela desăvârșit, cu cravată sau papion, cum vreți. Se duce până la coșul de gunoi, se bagă cu capul în coșul de gunoi, exact cum a făcut de atâtea ori pe când nu era fiu. Dă de mâncare, între timp, unde e oare? Nu îl vezi. Oh. Te duci, îl scoți așa de guleraș, din coșul de gunoi, el e cu sandwich în mână, molfăie, pe viața veche. Ce faci aici? Ești fiu, ți-e foame, cere, tata îți dă. tu nu mai trebuie să mănânci din coșul de gunoi al lumii. Tu ești fiul. Ai primit un statut nou, trăiește ca fiul. Eu sunt tatăl tău, onorează-mă ca tatăl tău și ține-ți rangul de fiu, să bate joc de tine, trăind ca unul care nu-i fiu. Asta e legătura între sfințirea inițială și cea practică. Imaginați-vă, vă rog, un prinț. Prințul trebuie să urmeze tatălui său la tron. Dar potrivit legilor regatului, poate moșteni pe tatăl la tron doar dacă este prinț însurat. Decide să se căsătorească. Frumusețile țării sunt trecute pe la palat ca el să-și aleagă mireasa. Nu îi se leagă inima de nimic. Într-un târziu ia o decizie. Să urce pe cal și însoțit de oșteni, să cutreiere țara dintr-o parte în altul ca să-și aleagă mireasa. Târziu a trecut printr-un sat. La ieșirea din sat, pe marginea unui râu, a unui șanț, e o fată care păzește niște gâște. Într-o rochie murdară, cu părul nearanjat, dezordonată, dar ochiul priceput al prințului vede în spatele acestor neurânduieli frumusețea ei desăvârșită. Și se leagă inima de ea. Se oprește, se dă jos de pe cal și spune tovarășilor săi, ea va fi mireasa mea. Fete nu-i vine auzi. Pe mine m-a ales, că tot imperiul știa că el își caută soție. Toate fetele știau asta. Știindu-și posibilitățile și nici măcar nu s-a sâcâit să zică bună ziua când a trecut pe acolo. Și acum are harul să fie aleasă ca mireasă a marelui prinț. E luată în trăsuri, e dusă la palat, se anunță în imperiu cum că se ține nunta, vin oamenii, totul în pregătire, totul merge perfect, nunta e gata, musafirii au sosit, numai că în odăile mirese e o problemă teribilă. Fata asta, cu iz de fecioară nebună, neînțeleaptă, are o problemă. Nu vrea nici în ruptul capului să renunțe la statutul ei vechi. Ea are un argument. Stă colo jos, înconjurată de coafeze, care de care cu rochii mai frumoase de mireasă în mâini, care mai de care să o aranjeze, și ea nu vrea. Nici rochia aia murdară să o dea jos de pe ea și să înlocuiască cu alta de mireasă, nici să facă baie, nu vrea, nici să fie aranjată, nu vrea, nimic nu vrea. Iar are un argument. Nu m-a ales așa. Așa m-a ales, așa mă vrea. Ce ziceți? Ce va zice prințul când o va vedea așa cum a ales-o de pe marginea șanțului? Asta e fecioara nătângă, din pilda cu cele neînțelepte. Rămâne afară. E interesant că a fost aleasă și totuși nu e primită pentru că nu vrea să onoreze alegerea pentru care a fost chemată. Frații mei dragi, asta cred eu că e povestea vieții noastre. Mâine seară vom vorbi despre ce înseamnă să îmbrăcăm rochia de mireasă. Mâine seară o să vorbim despre aspectele practice ale sfințirii. Pentru că în această seară am dorit mai mult să accentuăm componenta poate teologică și de concept a sfințirii, urmând ca mâine în lucruri foarte specifice și practice, așa cum le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Mă opresc, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fratele Alin mi-a dat de grijă să vorbesc până la fără un sfert. Iartă-mă că n-am putut.
Aș vrea să o invităm pe sora Emma să cânte la harpă o cântare și fratele Nelu a venit și cu o sarcină care ați mai auzit-o poate și duminică și la seara de veghe, având
responsabilitatea aceasta a Institutului Teologic Pentecostal de la București. L-am rugat să ne prezinte câteva dintre nevoile de acolo și apoi vom face și o colectă. Profităm de faptul că sora Emma este aici și probabil că mulți îndrăgiți instrumentul acesta, harpa, un instrument frumos, armonios, biblic și pe care cred că l-auzim foarte rar. Nu prea avem ocazii din acestea, de aceea rugăm pe sora Emma să cânte, după care fratele Nelu să ne prezinte și apoi din nou sora Emma cântă și noi facem o colectă specială.
Rămâneți acolo, sora Emma, că dacă nu iau eu loc. Așa frumos se aude un instrument când este mânuit de cineva priceput. Cine se pricepe mai bine să cânte la sufletul omului ca Dumnezeu? Poate că asta e sfințirea. Să nu lăsăm la harpa vieții noastre să cânte ce nu trebuie. Domnul să ne binecuvânteze. Voi sublinia două lucruri legate de școala noastră. Simțul responsabilității și povara slujirii mă face să mă ridic din nou în fața dumneavoastră și să vă vorbesc. Cu riscul de a mă repeta în anumite lucruri, aș vrea să vă împărtășesc două nevoi ale școlii noastre. Prima dintre ele este reprezentată de un proiect pe care noi îl numim O masă pentru fiecare student. Așa cum am spus, avem 174 de frați care învață în școala noastră. Aproximativ 80 dintre ei sunt cu noi acolo în fiecare zi și servesc în fiecare zi masa împreună cu noi. În urmă cu ceva vreme, așa s-a înțeles în școala noastră la vremea aceea, ca fiecare care servește masa să își acopere cheltuielile și costurile hranei. Asta însemna 12 lei masa de prânz pentru o persoană. Când se dădea pauza de masă la ora 13, băieții noștri se împărțeau cel puțin în trei categorii. Unii care erau mai înstăriți se duceau la masă. Alții plecau în cameră și mâncau ce aveau în cameră. Și alții, după ce se termina servirea mesei, veneau în cantină, surorile de la bucătărie puneau ce mai rămânea acolo și de acolo se serveau la urmă. Vă mărturisesc că m-am simțit așa de rușinat și de dezonorat de peisajul acela. Împreună cu colegii din școală am luat o decizie. Starea asta nu mai trebuie să fie perpetuată în școala noastră. Luăm o hotărâre prin credință. Am coborât prețul prin înțelegere cu băieți, cu studenții. Băieți, uite ce facem. De mâine încolo, masa costă 6 lei, nu 12 lei. Dar mâncăm toți. Și diferența va purta Dumnezeu de grijă. Ajutați-ne să completăm diferența, ca să fie o masă pentru fiecare student. A doua nevoie pe care o subliniez este a acelor studenți care provin din familii sărace și care nu pot plăti nici măcar acești 6 lei sau costurile de cazare sau cele de școlarizare. Am aici câteva fișe ale lor cu detalii legate de viața lor, mărturii acestor tineri. Vă pot lăsa aceste fișe, sunt 12 la număr. În măsura în care Domnul vă pune pe inimă să asistați un tânăr, să-l ajutați să își finalizeze școala, cursurile, este un bine pe care îl faceți, sprijinind și o familie lipsită. De regulă sunt tineri din mai mulți, cu mai mulți frați, 9 frați, 12 frați, 10 frați, 7 frați, sau poate chiar unul, dar are părinți necredincioși care nu vor să-l ajute, nu vor să susțină. Se subliniază într-o mărturie că slavă Domnului că părinții mei nu se mai împotrivesc mie, dar de ajutatul nu mă ajută, dar măcar nu mă mai ceartă. Și prin asta se vede un progres. Și omul acela a înțeles că trebuie să fie în școală și să se pregătească să fie slujitor. În măsura în care Dumnezeu vă pune pe inimă, puteți veni în ajutorul acestor tineri, susținându-i. Detalii legate de ce presupune această susținere putem să discutăm la urmă, dialogând cu dumneavoastră. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească, să vă binecuvânteze și în același timp să ne călăuzească. Amin.